Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 3-нче гыйнвар, шимбе. Бүген Азатлыкта. 2008 елда финанс кризис нәрсәдән башланды? Безнең күзәтүне тыңларга чакырабыз. Үткән ел Кавказ төбәгенә нинди үзгәрешләр алып килде? Пәрәүе сәхифәсе. Кризисга карамастан, татнычылар киләсе елда глобаль челтәргә тоташу бәясе төшер дип өметләнә. Быел Төркия матбугатында татар башкортларга игътибар ни дәрәҗәдә бирелде һәм гәзитләр нәрсә турында язды? Кызган таба яшьләр тапшыруы да елга йомгак ясар. Иң кызыклы кунаклар, иң зур уңышлар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Елның беренче көннәрендә Азатлык радиосы үзенең тугрылыгы тыңлаучыларын сәламлый һәм үткән елга йомгак ясарга чакыра. Алга таба фаразларны, планнарны барларга тәкъдим итә. Алдагы минутларда тынычлык һәм сугыш, дөнья кризисы һәм 2009 елга татнычылар өметләре турында сөйләшербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ике мең дә сигезенче елның соңгы айларында кризис сүзе бик күп кешенең теленә керде. Үткән елның гыйнварында Америка Кушма Штатларының хөкүмәте икътисадка ниндидер ярдәм күрсәтергә кирәклеген таныды. Әмма Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш финанс системага акча бүлеп бирү идеясын якласа да, һаман да икътисадка ышаныч белән карый иде. We can provide a shot in the arm to keep a fundamentally strong economy healthy. Без икътисадны нигездә сәламәт һәм куәтле саклап калыр өчен күпмедер дәва бирә алабыз. Бу ипотека базарындагы үзгәрешләрдән соң икътисадка ярдәм итәчәк, башка тармакларны саклап калырга булышачак. Әмма шушы ипотека базары Америка һәм башка илләргә дә зур һәм тискәре тәэсир ясады. Бик күп кеше түлисен уйламыйча кредитлар алды. Алар бурычларын түли алмагач, банклар яна башлады. Банклар шушы ипотека килешүләренә бәйле булганга күрә бик зур югалтулар кичерде. Банклар бер-берсенә һәм ширкәтләргә акча бирми башлады. Кредитлар алыну кыенлашкач, һавада рецессия җиле исә башлады. Мартта финанс кризисының беренче зур корбаннары күренә башлады. Биржада эшләүче иң зур ширкәтләрнең берсе Birstream көндәшенә JP Morgan Chase ширкәтенә сатылырга мәҗбүр булды. Июльдә дә кризис дулкыны шактый көчле иде. IndyMac АҚШ-тагы иң зур ипотека банкы аяктан егылды. Бу ай моңарча булмаган югары бәяләр вакыты иде әле. Евро 1.6 долларга сатылды. Нефть 147 доллар торган вакыт иде. Сентябрьдә дә күңелсез хәбәрләр килде. Бик зур ипотека оешмаларының зур кыйынлыклар кичерүе турында билгеле булды. Ул вакытта Америка Кушма Штатлары финанс министры Хенри Паулсон булай дигән иде.
Fannie Mae and Freddie Mac are so large and so interwoven in our financial system.
Fannie Mae һәм Freddie Mac ширкәтләре шул хәтле зур иде. Икътисадның башка тармакларына шул хәтле тирән кергән иде. Аларның һәрберсенең ягылуы финанс базарларында тетрәнүләргә китерә алыр иде. АҚШ хөкүмәте акча бүлеп бу ике ширкәтне коткарды. Берничә көн үтүгә инвестицияләр бирүче Lehman Brothers банкы да шартлады. Тагын берсе Merrill Lynch башка ширкәткә сатылды. Тагын бер көннән Федераль резерв банкы шулай ук бик зур ширкәт, Иминия ширкәте IEG-ны коткару өчен миллиардларча долларлык кредит бүлеп бирде. Аннан соң тагын берничә банк ябылды, яки кредитлар бирүдән туктап, статусын үзгәртте. Соңыннан хөкүмәтнең 700 миллиард долларлык планының тормышка ашырылуы турында да билгеле булды. Хакимиятләр бәясе төшкән кыйммәтле кагазларны һәм бурычларны сатып алырга җыенды. Хәзер үткәнгә карап, кайберәүләр хөкүмәтнең гамәлләрендә хата бар иде дип белдерә. Мәсәлән, Америка Кушма Штатлары хакимиятләре Lehman Brothers ягылуына юл куймаска тиеш иде. Чөнки бу гамәл белән, Джордж Сорос әйткәнчә, финанс системаның йөрәгенә зыян килде. Бу бер-берсенә бәйле башка ширкәтләрнең кимерлеүенә китерде дип әйтүчеләр бар. Lehman Brothers-ның ягылуы şirketләрнең акча эшләү өчен чыгарылган кыска вакытлы коммерцияле кагазларының бәясе төшүенә китерде. Һәм аларны биржада беркем алмый башлады. Лондондагы икътисад мәктәбе җитәкчесе Ховард Дэвис бу хакта булай ди.
In the past the doctrine had been that an investment bank unlike
инвестицияләр кертүче банк коммерция банкынан аермалы буларак шартлы ала дигән фикер бар иде. Бу очракта акция хуҗалары бөтен акчаларын югалтачак, әмма финанслар базары торып калачак дип уйлады. Бу юлы банкның алай ук зыян күрмәсә дә, банкротлыкка бик якын булуы да аның тәсире суда кысырлар кебек бөтен дөньяга таралды.
And created all kinds of ripple effects across the globe.
Дибейдә Лондондагы икътисад белгече. Сентябрьдә кризис океанның тыг ягыннан Европага күчте. Британиядагы ипотека банклары, Бельгия, Люксембург, Голландиядагы банкларда һәм Fortis имени şirketендәге кыйынлыклар турында билгеле булды. Октябрьдә Исландиянең бүтән банк системасы ишелде. Үсеп баручы илләрнең базарларына да кризис җәйлә барды. Россиядән инвесторлар китте, биржаларда паника башланды, төп сәүдә майданчыклары берничә тапкыр ябылып алырга мәҗбүр булды. Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин бу кризиста Америка Кушма Штатларының җавапсызлыгы гаепле дип белдерде. Президент Медведев каты белдерү белән чыкты.
Время доминирования одной экономики и одной.
Бер икътисадның һәм бер валютаның өстенлек иткән вакыт бетте һәм ул кайтмаячак.
Ушло в прошлое.
Дип әйтте Дмитрий Медведев. Тора-бара финанс кризис икътисадның башка тармакларына да күчте. Татарстаннан һәм Башкортстаннан да сәнәгать оешмаларында, төзелешләрдә җитештерүне, эшне туктату, эш урыннарын кыскарту турында хәбәрләр килә башлады. Хәзерге вакытта бу кризистә кем гаепле дигән сорау килеп баса. Гаепле тарафларны төрле якларда эзлиләр. Җавапсыз кредит алучылармы? Кредит процентларын бик озак вакыт, бик түбән дәрәҗәдә тоткан өчен Кушма Штатлар Үзәк банкымы? Акча алуның юллары бик катлаулы булуымы? Төгәл җавапны бирү авыр. Русия хакимиятләре дә АКШ һәм Европадагы хөкүмәтләр кебек банк һәм базарларны тотрыкландыру өчен ашыгыч чаралар күрде. АКШта Үзәк банк финанс базарын коткарыр өчен гадәттән тыш чаралар күрә. Кредит процентларын түбән дәрәҗәдә тота. Машина, уку, кредитларын алуга этәре өчен акча бүлеп бирә һәм башка чаралар оештыра. Хөкүмәтләр илләрнең икътисадларын тотрыкландыру өчен төрле чаралар күрергә тырыша. Әмма сораулар кала. Хөкүмәтләр киләчәк буын өчен шундый зур бурычлар калдырырга хаклы идеме? Һәм хәлләр ни дәрәҗәдә начарлана ала? Язучы Марк Твен моннан 100 ел элек булай язып калдырган. Октябрь биржада спекуляцияләр үткәрер өчен үтә дә авыр ай. Башка шундый тутырксыз айлар: июль, гыйнвар, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август һәм февраль.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба сезне татар интернеты яңалыклары, интернетның татар өлешендә эшләүчеләрнең киләсе елга өметләре турында язма көтә. Ә әлегә виртуаль түгел, чын тормыш турында. Соңгы берничә елда Кавказда хәрбиләр белән сугышчылар арасындагы бәрелешләр, көч куллану очракларының кимүе күзгә чагыла. 2008 елда Кавказ төбәгендә булган иң мөһим үзгәрешләр турында мәсәл карашмас сөйләр.
Төбәк тотрыклыгы өчен мөһим илләрдән берсе булган Төньяк Осетияда югары дәрәҗәдә бәрелешләр булып алды. Ә төбәктә иң күп каршылыклар чыккан ил Чечня исә 2008 елны гомум алганда тыныч уздырды. Ингушетиядагы январь айында саклануу күчләре президент Мурат Зазиковның вазифадан китүен сорап оештырылган каршылык чараларын бастырырга җибәрелгәндә, илдәге кланнар вәкилләре үз вәкилләр мәҗлесен түзде. ил буйлап таралган шараларда халык Мурат Зазиковның урынына Афган сугышы каһарманы элекке президент генерал Руслан Аушевның вазифага китерилүен сорады. Сентябрь айында Бейсез ingushetia.ru веб-сайфасының ужасы Мугаммед Евлаев Мәскәүдән Ингушетияга кайтканда һаваланында ички эшләр хезмәткәрләре тарафыннан кулга алынды. Кулга алынганнан соң Мухаммедов башына атылган ядро җәрәхәте белән үлде. Соңыннан аның үлеме каза буларак ачыкланды. Бу вакыйгадан соң Ингушетияда киеренкелек тагында артып китте. Октябрь ахырында Русия президенты Дмитрий Медведев илдә каршы ризасызлык арткан Зазиков урынына халыкка бик аз мәгълүм булган хәрби хезмәткәр Юнус Бек Явкуровны президент итеп билгеләгәннән соң илдә киеренкелек басылыр дигән өмет туды. Яңа президент кулга алынганнан соң үлгән Мугаммед Евлаевның гаиләсе һәм туганнарын зиярат итеп, кайгыларын уртаклашуын белдерде. Ил прокуратурасы Мухаммед Евлаевның кулга алынуы канунсыз дигән нәтиҗәгә килгәннән соң, вакыйга вакытында хакимияттә булган Мурат Садиковның үзенә кул куярга ниятләве турында илдә хәбәр таралды. Күрше Чечняда исә ел буйлап әлленең киеренкелек сизелмәде. 2007 елның күзендә Путин тарафыннан вазифага китерелгән Рамзан Кадиров хакимияттәге көчен арттыру белән мәшгуль булды. Октябрь айында булган президент сайлавында Кремль якны бердәм Русия партиясы күпчелек тавышны алып җиңде. Сайлаудан соң инаугурация мәрасименә Русия премьеры Путин дә катнашты. Мәрасим зурдан уздырылды. Кабарда Балкарияда исә Балкар аксакаллар шурасы юкка чыгарылганнан соң илдә ризасызлык артты. Илдәге ашчылык булган балкар халкы моны кыйрсыту буларак атап, кабардаларга күбрәк үстенлек бирелүенә каршы протест белдерде. 2008 елның җәендә Карачай Черкезия хакимиятедә зур үзгәрешләр кичерде. Русия президенты Медведев Русия югары мәхкәмәсе хакиме Борис Ебзаевны Карачай Черкезия башлыгы итеп билгеләде. Мәскәү тарафыннан башлыкларны билгеләү дөньяга газетада да дәвам итте. Коррупциядә гаепләнгән элек Башкортстан ичке эшләр министры урынбасары булган Артур Әхмәтханов Дөньяк Осетия ичке эшләр министрлыгына билгеләнде. Ә икътисадка килгәндә төбәктә тотрыклы икътисад күрелмәде. Гыйнвардан сентябрьгә кадәр Дагыстан һәм Адыгейдә сәнәгать җитештерүдә 23% кадәр үсте. Ләкин Ингушетиядә бу күрсәткеч киресенчә 20%-ка төшеш күрсәтте. Чечняда исә узган елда эшсезләр саны шактый артты. Сәбәбе исә хакимиятның узган ел алып барган реформаларына туктатуы белән аңлатылды.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүрегән куртып урманга бар метрмиләр.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узып киткән 2008 елда азатлыкта пәрәвез тапшыручыга башлады. Бу сәхифәдә кулланучылар да, белгечләр дә еш кына Татарстанда интернет куллану хакы кыйбат дип зарланды. Шул сәбәплеме алар интернетка керүчеләрнең саны әз дип борчылай иде. Бу тема актуальлыгын югалтмый. Бүгенге тапшыруда катнашучы интернетче Альберт Фазлый узып киткән елда шулай да арзанлы тарифлар пайда булды ди. 2009 елда да бәяләр тагын да кимер дип көтелә. Чөнки бу өлкәдә көндәшлек арта бара икән. Бу үзгәрешләр Татнет интернетның татар өлешенә нинди тәсир ясаячак? Шушы сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Гамил Нур кунак белән бергәләп эзлибез.
Бүгінгі пәрәуіз тапшырында біз Альберт Вазлиның үз студиясында ұлтырабыз хәм аның білән интернет технологиялар хәм интернетқа күру мүмкіндіклері турында сөйләшәбіз. Альберт Вазлы енді сізге бірінші ратта кісә телефонлары білгіші боларақ та білгілі шулы уақытта ол интернетта балық кібі гүзірші хәм аның системаларын үйләнуші хәм аны жойлаушы күләуші боларақ та білгілі. Гадәти тыңлаучы инде утыра. Үзенә ул компьютер сатып алды. Инде аның телефон челтәре бар, телевидение каналы бар, хәтта күп каналлы. Кайсы белән ничек итер бул интернет катнаша ала?
Хәзер идән торып интернет катнашалар өчен бер ничә мөмкинлек бар. Шулар арасында кабель телевиз булган илләрдә анда гадәттә хәзер инде шул шыбыкка кабель модем тоташтыралар да, даими рәвештә тоташылган интернетка булып чыга инде. Асы бер усул. Икенче усул Бұлара квартирға үткәрілген телефон шыбығын бір мақсус бір кішкені сплиттерға тұташтырып, ол сплиттер аша бір шығышы аның модемға кетті, ADSL модемға. Икенче телефонга китә. Шулай иттереп, бер үк шыбык аша, телефон аша да сөйләшеп була. Даими рәвештә интернетка ташылган булу да мөмкин. Элекке диалап технологиялар хәзер инде китеп бара. Диалап. Элек санакларда булган модем телефон урына тоташтырып, шалтыратып, интернетка тоташылу дигән нәрсә хәзер инде юкка чыгып бара. Ансы диалап дип аталыйды. Шалтыратып тоташылу.
Ә хәзер шалтыратып торасы юк инде.
Әйе, хәзер инде шул тиге даими рәвештә генә ташылу кулланыла инде хәзер. ADSL, кабель модем, аннан соң оптик кабель инде. Ансы инде иң заманчасы, ләкин аның Казанда торалашы әле ни түгел. Кешеләр күп торган кварталларда гына торала башлады әле ул. Бар җирләргә әле кашан килеп җитәр икән ул, ансы белмим.
Иң беренче юлын сөйләп алыйк әле. ADSL юлын инде нәрсәдән гыйбарат?
Ул технология буенча тоташылу хәзер инде бушка диярлек, бар җирдә дә, бар шәркәтләрдә андый нәрсә тәкъдим итә. Шалтыратасың да бер 2 атна эчендә телефон компаниясына шалтыратып, 1-2 атна эчендә сезгә киләләр дә, бушка ADSL модем куеп китәләр. Сез инде шунда ук элекке шыбык аша телефон да эшли сезнең, интернет да эшли башлый. Unlimited тарифлары бар, ягъни күләме белән чикләнмәгән. Күләм буенча да, трафик буенча да саналган тарифлар да бар.
Яхшы, менә шул кеше әйтик куллана дип телефоннан якынча 300 сум торган лимитсыз тарифны шәһәр ичендә гөлмтә өчен. Аңарга интернетка өстәмә шул ук шыбыктан тоташкан өчен нинди тарифлар бар? Ничә сумнан ничә сумга кадәр?
Төрле шәркәтләрдә төрлечә инде тарифлар. Шу 250 сумнан башлап инде иң арзан тарифлар шул инде. Шикләнмәгән интернет булачак.
Хәтта 250 сумга шикләнмәгән интернет бирә алар.
Иң кичкенә тизлектә эшли торган.
Ул кайсы шәркәтнең әйтик?
Бар шәркәтләрдә дә диярлек бар инде хәзер.
Аһа, яхшы, ә менә иң сыйфатлы, иң тиз бирә торган интернет лимитсыз күпме булырга мөмкин?
Айына берәр 1,5 чыгадыр ул.
Ни өчен кешеләр менә кабельгә тоташалар, ADSL юлына кулланмыйлар, телефон юлына кулланмыйлар?
Кеше үзе сайлый инде. Әгәр аның өендә кабель тиви бар икән, ләкин күбесе аннан баш тарта, чөнки анда кабель тиви аша эшли торган шәркәтләр бик күп түгел, икәү генә диярлек Казанда. ТВТ да Домру дигән нәрсәләр бар инде. Ул шәркәтләрнең эшчәнлеге белән канагать булмаган кешеләр күп, шуңа күрә инде башка операторларга, башка суларга караган кешеләр дә табыла алар арасында. Куанышылар арасында, операторлар арасында күшіп ерген кішілер, клетлар бір ұшақ дейді.
Мәселен, Dom.ru кабель телевидениесі аша алған интернет кішісі, яңадан оннан үзіліп, ADSL системасына көшерге мүмкін ме?
Әлбәт, әгәр үйендә шыбыклы телефон булганда, ала да шалтырата шул операторға.
Ул ни өчен кабель телевидениесін ташлап телефонға көшерге мүмкін?
Матуррак тарифлар була. Я инде саппорт, ягъни техник яктан терәк, ярдәм хезмәте алардан яхшырак. Сәбәпләр шул инде.
Менә урыс телендә еш кына выделенка дигән термины да кулланалар. Ансы нәрсәне аңлата аның?
Ул сүз аша төрле нәрсә уйлап табу була инде. Барча бу технологиялар да шул сүз эченә керә инде.
Әйтик, телефон шылбырына, челтәренә параллель рәвештә интернет челтәрендә уздыралармы кешеләргә?
Аермасы юк диярлек. Аның менә шул ADSL технология белән тоташылган кеше шул диярлек инде, аның тизлектә аерма юк инде. Чөнки телефон өчен кулланылган бер ешлык каналы бик тар гына кала. Шуңа күрә анда әле нәрсә түгел ул. Әле бар ул, әле юк, шул бер чыбык дип карап була.
Демек, сезнең фикрегез буенча махсус айрым шылбыр шилтәр уздырып торырга кирәкме интернет өчен? Шул телефоннан кулланса шул җитте.
Әйенәк шулай, анда бер инде айрмай. Мен әйтеп чыккан бар ысуллар да барысы да шыбыклы дип атала.
Менә асыды ел технология, тагын нинди ысул бар?
Махсус оптик шыбык аша инде.
Инде хәзер иң югары технологиялар, иң сыйфатлысы дигәнгә килеп җиттек. Оптика җипселләр белән тоташкан шилтәр турында, ансы турында нәрсә әйтә аласың?
Ул технологияның кызыгы ягы бар. Анда тизлеге шикләмәгән булып. Аннан соң Сонагын оптик шыбык аша тоташылган булган чакта, үйдә хәтта интернет серверларда куеп була, чөнки анда аптрафик, ягъни сонактан интернетка барган тоташылу каналының тизлеге шикләнмәгән диярлек, анда 100 мегабит булалы. Яңа йортлар төзегәндә йортка хәтле оптик шыбык да узаралар инде. Хәзер яңа стандартлар буенча. Анда шулар арасында интернет дә була. Квартир саен Интернет өчен айрым шыбык килә инде. Җирле интернет шыбыгы кебек инде. Айырмасы юк диярлек. Сонакка тоташтырасың да, шунда ук интернет барлыкка килә.
Яхшы, без инде менә шилтәрле интернеттан ташу турында сөйләшеп уздык. Ә хәзер инде шыбыксыз гына тоташа торган элемтә турында сөйләшеп узыйк. Wi-Fi нәрсә ул, һәм аны ничек итеп Казанда кулланып була?
Соңгы арада Казанда Wi-Fi технология тарала башлады. Хәзер инде төрле кафеларда күрәсездер, анда ишектә язылган: "Бездә бушка Wi-Fi да бар" дип. Анда инде шундый кафеларда кирсәң, анда гел кеше инде ноутбук тотып керә дә утыра шунда. Берәр нәрсә ала да инде ашап каларга берәр нәрсә ала да инде интернетта бушка утыра.
Ә Wi-Fi-ның төп үзенчәлеге нәрсә ул?
Шыбыксыз интернетка тоташылу инде. Бересулы.
Аны әйтик, ниндер бер мәхәллә, уюшма, мәчет, ниндер бер татар башкорт җәмәгатьчелек уюшмасы Wi-Fi урнаштырырга теләсә, ул нәрсә эшләргә тиеш?
Шул бинага, шул уюшма урнашкан җиргә хәтле интернет уздыралар да инде бер access point дигән нәрсә куялар инде, ягъни баш Wi-Fi белән эшли торган җиһазлардан интернет кулланырлык булсын өчен шуңа тоташыла торган җиһаз куела.
Альберт, 2008 ел узып китте. Менә бу милләди елда төп яңалыклар нәрсә булды интернет кулланучылар өчен? Беренчесе, ASDL технологиясе күпләргә үтеп керде. Хәзер махсус шылбыр сорарга кирәкме, телефон шылбыры аша тоташырга җиңеләйде. Икенчесе, Казанга инде менә шул оптика җипселле шелтәр килеп җитте һәм шуның аша ган күләмендә мегабайтларны интернеттан күчереп алып кулланып утырырга була. Өченчесе, Wi-Fi технологияләре халыкка чыкты. Кайбер кафеларда ул инде пайда булды, уку йортларында пайда булды. Тагын нинди яңалыклар булды интернет кулланучылар өчен 2008 елда?
Бар булган яңалыкларны хәзер син инде санап да чыктың инде.
Яхшы, алай булгач безнең берәүс тапшыру шушы яңалыклар белән котлыйк. Узып киткән 2008 еллар һәм киләсе 2009 еллар ничек булачак? Син нәрсәләр көтәсең? Интернет катнашучыларны нинди яңалыклар көтә дип уйлыйсың?
Алар берсә арзан, тиз эшли торган тарифлар пайда булачак. Хәзер инде бераз конкуренция арткан саен провайдерлар үз тарифларын үзгәртергә мәҗбүр булып чыга. Өмет инде оптик шыбык аша тоташулар артсын иде.
Интернеттан татар яисә башкорт телле чыганакларда, сайтларда тиз интернет аша арзанлы тариф белән безгә очрашырга насыйп әйдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елның килүе белән котлап, тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне җырчы Фәридә Кудашеваның ел йомгаклары һәм эшмәкәр җырчы Алсуның әтисе Ралиф Сафинның туган көне турында белербез. Ә әлегә Төркиядән алган күзәтүне тыңлыйк. Төркия матбугаты татар башкортлар турында күп язамы һәм нәрсәләр яза? Бу хакта безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим сөйли.
Дөрес, төрек матбугаты төркиләрдәге тәрәккыятлар белән әллә ни кызыксына дип әйтеп булмый. Шулай да интернет битләрендә төркиләр дөньясы белән кызыксынган махсус хәбәр сәхифәләрен ачрап була. Шулардан бере Турк гündәм, ягъни Төрек көн тәртибе дип атала. Менә шушы хәбәр чыганагында татар башкортлар турында еш кына хәбәрләр чыккалап тора. 2008 yılının sonu atnasında çıkan haberler ayrıca dikkatini celip etti. 30. dekabrda ikinci bilgiler kanunu Duma'da. 26. dekabrda FSB Milli Meclis'e hücum başladı. 25. dekabrda Ufa Moskva talaşı Zuraya. Şulukkin'de başka bir haberde İdil Ural Moskva'ya baş götüre. 23. dekabrda Tatar Türkilerinin milli suverenitet ilanı hem 22. dekabrda beysizlik ilan itildi dip atıla. Türk gündeminin 30. dekabr tarihli haberinde bunlar yazılgan sitat. Tataristan Meclisi Reisi Ferit Muhammedşin de Rusya Federasyası Prezidenti Medvedev kul kuygan yana bilgiler atav kanununa reaksiye kürsetti. Büyük vakitte Yedinnaya Rusya Partiyası'nın citekçisi de bulgan Ferit Muhammedşin, yana kanun nigizinde cirli liderlerinin saylavda otkan siyasi partiye tarafından bilgilenip, kandidatlarının birinin ise prezident tarafından bilgilenivin tankitlep, fikrimçe bu partiyelerinin cirli idareçilerine karşı haksızlık. Çünkü onlar üz rayonlarında halkının köpçülüğünün yaklavına erişkenler deyip bildirdi. Türk gündem internet sayfasından sitat tamam. Türk gündeminin 26. dekabr tarihli haberinde FSB Milli Meclis'e hücum başladı dip atala. Haberde Meclis Reisi Fevziye Bayramova'nın öyüne FSB ofiserlerinin kilivi, Şulayık Reis Urunbasarı Faik Taciyev, Cemil Safiullin hem başkalarının FSB tarafından sıravga tartılığı, sıravalı işinin Tatar Müslümanlarını türmege yaptırı bilen dan kazangan FSB polkovniki Vikengev Yevgeni Igorovich'nin bulup anlatılan. Türk gündem 25. dekabr sanında ise Ufa Moskva talaşı Zuraya degen haberini urnaştırgan. Haberden sitat. Başkırstan'daki kaybır yaşlık uyuşmaları tarafından Medvedev'e gönderilgen açık hatta Kreml bilen Başkırtistan Prezidenti Murtaza Rahimov arasında kiliş mevçinlik üsse, Başkırtistanlı yaşlarının Rahimov'unu yaklayacakları eytile. Ayrıca hatta Avtonom Respublikalarının Prezidentlerinin Rusya Prezidenti tarafından bilgilenivinin Rusya Konstitüsyasına kapma karşı buluğu yazılgan. Türk gündemden sitat tamam. Türk gündeminin şuluk 25. dekabr tarihli sayfasında tagı kızıklı bir materyal urnaştırılgan. Ulda İdil Ural Meskerge baş gütere dip atala sitat. Tataristan hem Başkırstan'ın Rusya bilen münasebetleri kiyirinkileşe. Kozan hem Ufa Meske bilen mağarif reformasında milli hem dini sizgirliklerine küzalda tutu talebi bilen bir kireş para. Tatar hem Başkırt Türkileri Meskev'den talep itken medeni hukuklar meselesinde katıtıralar. Şimbeken Ufa'da demonstrasiye sagan Başkırt Türkileri bu meselede Tatar Türkileri bilen ortak hareket iteçeklerin ettiler. Bir aylık Tataristan Prezidenti Mintirmir Şeymiyev, mağarif reformasında Meskev basımına karşı çıkan idi. Ufa'daki demonstrasyada ise Kürk Bürü Uyuşması'nın izilli azası katlaştı. Tigiyak'tan Tatar Türkileri Rusya'dan Tatar askerlerinin Tataristan'daki milli atretlerde vazife kürü hakkını tuttular. Şuna göre Orenburg plan Samara oblastlarında tek Tataristan askerleri yine bulacak. Türk gündemden sitat tamam. Türk gündem 23. dekabrda ise Milli Meclis tarafından kabat ilan itilgen devlet suverenitete turundagı kararında okuçularına citkirgen idi. Şuşa haberlerge Karaganda, Ufa bilen Kazan'da Meskev birgen kararlarga karata rizasızlıkın üsü anlaşıla. Asıl da Meskev'nin basımı niçe yıllar ilik başlagan idi. 92, 93 yıllarda kazanılgan haklar bir-bir artlı Tatar başkırtlarının kolundan alındı. Lakin ul çaklarda reaksiye bik buldu deyip eyti almayız. Meskevinin sıngı kararları citekçilerinin turudan turu üzerine diye başta kaçkına tavuşlar küterle başlandı deyip analizler da mümkün. 2009 yıl 2008'den de yakışarak bulacak deyip ümit iti bigrek de hıyalı bulur idi. Şulay da babaylar etmişli ümitsiz şaytan. Barça kızının yana yılın kutlap kalam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisad,
kişi hukukları,
yaşlar turmuşu,
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org.
Başkasının Tatarlarının medeni turmuşu şuşu uzun yol günlerinde de tınmay. Eski oğlu kişeleri, Tatar estrada jırşıları katnaşılığında Tuğan Kün, başka türlü bayramlar uza, Jırşı Osun'nın Tatar Şajır albomının isim tuyu da şuşu günlerde bulurduk kütüle. Tulraq mağlumat bilen Ufadan Fenis Fethi.
Tatar halkının son duğaşı, iskitkiş dolantiyası, kürnikli Jırşı Feride Kudaşıvı yona başlanıp gitken 2009 yılga da yona uyniyetler bilen kirdi. Bu yılda boytak medeni şaralarda katnaşı üçün, Bugün nenük şakırlar algandığın aytı ol azatlık haberçisi bilen engemede. Başkırstan'da gına tügül, Tatarstan'da gı sengat çaralarında da kotnaşaşağın aytı Feride Kudaşıvı. Uzup gitken 2008 yılda da, min ufa kozan orasına tuzan tüşürmegen idim di 90 yaşın kuvalagan Feride Hanım.
Yıllarının ütkenin sizinle kalasın. Dağın bir yıl ütüp gitken. Şul yıl içinde şahsan benim özümün işlerim ufa bilen Kazan arasında kubrak buldu. Anda kurnikli şagirlerinin yübileylarında, yaratkan jırsımız Reşit Vagapos'un festivallerinde bulurlar Türkildi. Bu ütken yıl yanılıkları bilen, ağırlıkları, umuşları bilen, şartlık koyuları bilen dolu buldu. Müne kilip jitken 2009 yanı yıl sizge istenlik soğuluk Бақытлы, шатлыклы, ұзын ғұмырлар алып келсін. Қадырлы милеттәшләр. Көбірек ұшырашып, тұрлар көңілі бұла. Бұлай ұшырашыға мүмкіншіліктілер болмаға сайынды. Эфир аша болса да, сіздің білән ұшырашып тұрырға келесі иллада да насып болсын. Сізге оңышлар тілім, бақыт тілім, махаббат тілім, яңы ел білән, құрметлі милеттәшләр.
Атаклы жырчы Фәриде Кудашеваның яңа ел кутлауларын ишеттегез. Яңа ел башлануга Фәриде ханым Мәскәүдә яшәүче оныгына кунакка китте. Аннан кайткач тормыш иптәше, күренекле композитор һәм музыкант Бәхти Гайсинның искә алу чарасына әзерләнә башлаячагы турында да әйтте ул. Күрнекле татар эшкуары Ралиф Сафин үзенең күмәк гаиләсе балалары белән Башкортстанга кунакка кайтты. Илеш районында туган авылы Уяндыкта 5 гыйнвар көнне үзенең 55 яшьлек юбилеен бәйрәм итәчәк ул. Шушы бәйрәмгә туганнарын гына түгел, ә иң якын дусларын да чакырган Ралиф Сафин бәйрәм булгач бәйрәмчә булырга тиештер инде. Шуңа күрә дә юбилей тантаналарына байтак кына татар җырчылары да чакырылган. Мәгълүм ки, шушы юбилейна Ралиф Сафин бик зур бүләк алды. Кызы танылган җырчы Алсуның татар телендәге яңа җыр альбомы дөнья күрде һәм аның исем туе Казанда зурлап оештырылды. Әле Ралиф Сафиннің туған күнінде шул альбомның Башқұртстандағы исім туы да өтешек. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Мені үмәткәй күнді ешке кете. Арып қайта аннан кешләрі.
Удмуртия татарларына тамамланып келүче 2008 ел шатлыклар да, югалтулар да алып килде. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шарипов белән ел йомгаклары һәм киләсе елга планнар турында сөйләште.
Безнең кайгырырлык сәбәпләребез дә бар, чөнки менә бу ел һәр вакыт татар сыныфлары ашып килгән данлыклы иҗау мәктәпләрендә дә сыныфларыбыз ачылмый калды. Моның сәбәпләре күп, әмма без аның чыгу юлын беләбез. Безнең мәгариф буенча Удмуртия Республикасында татар мәгарифын күтәрү буенча конкрет планыбыз барлыкка килергә тиеш. Без дәүләт эшлеклеләре, иҗтимагый хәрәкәт һәм ата-аналар бердәй булып бу эшкә тотынырга тиешбез. Һәм моның өчен барлык шартлар тудырырга без тырыштык. Татар җәмәгатьчелегенең тырышлыгы буенча быел 2 мөһим карар кабул ителде. Аның беренчесе безнең уңышлы гына эшләп килгән татар гимназиясен 250 генә бала сыйдыра торган бинадан яңа 600 бала сыйдыра торган бинага күчерү мәсьәләсе уңай хәл ителде дип әйтергә мөмкин. Бүгенге көндә без әзерләнәбез татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерергә һәм биредә безнең бала ларыбызны укыту мөмкинлеге күпкә арташа һәм бу иң уңышлы адымнарның берсе булар дип уйлыйбыз.
Шулай ук милли мәдәниятне үстерү буенча да мактанырлык уңышларыбыз бар. Удмуртияның Россиягә кушылуының 450 еллык тантанасына Ижауда халыклар дуслыгы йорты ачылды. Анда беренчедән милли оешмаларга аерым бер бүлмә бирелде һәм дуслык йортында штатка 2 татар белгече эшкә кабул ителде. Алар биредә профессиональ дәрәҗәдә мәдәният өлкәсендә эшне алып барачаклар. Нәкъ шушы милләттәшләребез җитәкчелегендә быел республика күләмендә 2нче тапкыр Рәшид Вагапов фестивале узды. Ул чара Удмуртияның районнарында да милли мәдәниятне үстерүгә бер этәргеч булды. Районнарда яңа ансамбльләр тупланды. Иң сөендергәне, алар борынгы йолаларыбызга мөрәҗәгать итте. Сүз Ирек Шариповка.
Ул гадәттәгечә төрле зоналарда үткәрелде, һәм аның йомгаклау концерты зур иттереп Ижауда үткәрелде. Бу үзенең матур тамаша булуы белән генә кыйммәтле түгел безнең өчен. Аның кыйммәте без татарлар кайсы төбәктә, кайсы авылда, кайсы районда яшәүгә карамастан, аларны сәхнәгә алып чыга алабыз. Без аларга мөмкинлек бирәбез, алар арасында иң яхшыларын, үсеп килүчеләрне күрәбез һәм соңыннан Ижауда зур сәхнәгә чыгарабыз.
Ирек шушы фестивальдә безнең авылларыбызда нинди кешле ансамбльләр күтәрелүе турында да әйтеп үтәргә кирәк. Төрле районнардан матур-матур коллективлар килеп, әби бабаларыбыздан сакланып килгән фольклорны күрсәттеләр.
Шуннан да менә фестиваль үзе бер көн ишендә үтеп китсә дә, чынлыкта аның мәгънәсе тирәнгә салынган. Безнең фестивальбыз бар дигән уй, безнең фестивальбыз булачак дип аңа әзерләнү ул ел дәвамында бара. Һәм һичшиксез Удмуртия Республикасында мәдәниятне үстерүгә үзенең зур өлешен кертә дип уйлыйбыз.
Шулай ук тарихка кереп калачак тагын бер әһәмияткә ия республика күләм чараларның берсе ул Ижауда оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуе. Бәйрәм 2-нче ел рәттән шәһәр стадион кыйсаларында түгел, ә табигать кочагында матур аланда үтә. Дөрес, моны кемдер кабул итте, кемдер юк, ди Ирек Шәрипов. Әмма Сабантуена үткән ел белән чагыштырганда быел халыкның тагын да күбрәк җыелуы, аның оешкан төстә узуы татарларга түгел башка халыкларның да кызыксынуын дәлилләде. Киләсе елда да хәзердән үк куркыткан финанс кризистан чыгу юлларын билгеләп, тагын да матур бәйрәмнәр, чаралар уздырылар дип өметләнә Ирек Шәрипов.
Яңа елда да сезне Кызган таба яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Бу елда беренче чыгарылышта 2008 елга йомгак ясарга тәкъдим итәбез. Кызган таба аша үткән кызыклы кунакларны искә алырбыз, уңышлар турында да белербез. Сүз тапшыруның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, егет-кызлар, абзый-апалар, узган елның үткәне сизелмәдә калды. Бик тиз үтте кебек ул. Димәк, без бик актив булганыбыз, шуңа да ул сизелмәгәндер. Кем әйтмешли, үзебезчә тырышмадык түгел, тырыштык инде. 2008 елның апреленнән Азатлыкның яшьләр тапшыруы кызган таба дигән исем алды һәм үзене яшьләр тормышындагы кызыклы хәбәрләрне, сәясәт, күңел ачу, юмор, шигърият, шоу-бизнес белән шөгыльләнүче егет-кызлар белән таныштыруны, тормыш авырлыкларына бирешмичә яшәүче яшьләр белән әңгәмәләр куруны мақсат итеп куйды. 21-нче гасырдагы проблемаларны уртага салып сөйләшеп, күлештек, җырлап талдык. Кемнәр генә булмады бит безнең кызган табада? Яш сәясәтчеләр, хип-хоп башкаручылар, җырчылар, шагыйр-шагыйрәләр, танылган алып баручылар, диджейлар барысы да булды. Бүген без аларның кайберләрен янәдән искә алып, тавышларын, фикерләрен, җырларын тыңлап китәрбез. Димәк, киттек. Бездә булдылар. Танылган яшь биюче Нурбек Батуллин. Ул узган ел танцы без правил проектында катнашкан иде.
Соңгы вакытта уйлап йөридерем, әзрәк тормышымда стимул җитми, ниндидер бер этәргеч, яңа ачышларга, яңа биюләр куярга, шундый бер шыбырга җитмидер дип уйлап йөридерем. Һәм шулай радио тыңлап утырганда, танцы без правил дигән шушы проектның кастингы Казанда да үтә икән. Мин аны 7 апрель көнне ишеттем радиодан, телефон язып алдым, шылтыраттым. Менә сәгать көндезге 12-дә килегез диделәр. Мин соңга калып килдем, чөнки эштә репетиция иде, репетициядән килдем.
Яш сәясәтче Казандагы сукбайларны җылы ризык белән тукландыручы Динур Гайфуллин.
Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар. Ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта усазлыктан чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр? Яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер өч мәртәбә карыйм, шушы кешем икән бу дип шаккатып калам. Бөтенләй үзгәрәләр. Эшлиләр, эш таба алар, кайсы эшми башлый, кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интеге, хатыннар әзрәк, хатыннар чыдамлы кеше.
Татарча хип-хоп башкаручы иттифак төркеме.
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эчке каршылы кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы менә мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да, дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Шансон башкаручы Зиннур.
Кемнәр күңел зәрәксенә яратып йөри, кемнәр килә, кемнәр килеп җырлый, аларга бик зур рәхмәт.
Нокта куярга вакыт, кирәкми сүзләрең, китә аласың әйдә, эзләмәм эзләрең.
белгілі телевидение алып барышызы Ойсулу Лерон.
Телевизиядан келмедім, бар тек шарталыш тапшырынан ғана кеттім, әбілай мен телевизиянда үшілейм, хәм үшілейшекмін деп ұшанып қолам, шынки бұл менің бірден бір хүнерім дерге бұла, мен бош қайдыр үшілей білмейм, бұтырмышта әлекін керек бұл сәлбәтті үйренерге мүмкен енді, әмә мені телевизияне үші қызықлы.
Диджейлар Илфар Каримов, Яңа ғасыр радиосы.
Вақыт ул ушқа салған құм көбік, аның оғуын тоқтатып болмай. Ул бармақ ұйрықларынан оға да оға. Әгер да аның оғуын тоқтатым деп ұшыңлы қысан, ол тағы да қатырап оға баштай. Мен әдірсен де, вақытқа нендей шәр бәйелеме бет бұл.
Гүлнәс Сафарова, Татар радиосы.
Шоу-бизнес ул атларга тиеш беренчерәк битенәй бердән шулай бит менә. Аны кемдер белгәнче без белдергә тиеш, без алып бирергә тиеш, без күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә без бүтән кешеләргә караганда 2 метрга булса да алга чабырга тиеш. Миндә Аллага шөкер энергия җитәрлек. Ашамасам да, йокламасам да, белем, Худай бирә миңа ул энергияне, Худай бирә. Мин әле уйлыйм, минем иҗатымның менә хәтта башланып та китмәгән дип бүген дөресен әйткәндә. Ул әле башлана гына Алла
белә.
Старт алырга җыенам гына менә. Әзерләнеп кенә яту әле бу минем. Флаг булгап миңа шоп дивекмәтләр дип уйлыйм.
Автор башкаручы Айдар Агыләмов.
Күптән түгел генә менә шәкерт белән бер микс эшләдек. Бик әйбәт килеп чыкты инде менә. Сезгә шуны тыңдап карарга тәкъдим итәм. Булса инде әгәр.
Әйе, бездә бар ул, хәзер аны тыңлап китербез. Тыш кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең, кайсы җырчылар белән күбрәк көйләр язасыңмы, җырлар язасыңмы? Ялышмасам, син үзең дә билгеле композиторларның җырларын башкарасың.
Әйе, менә хәзер үземнең җырларымны җырлап булмый дидендәген, менә Зөфәр Хәйретдинов белән бергә эшли башладык.
Яш җырчы, татар җыры 2008 лауреаты Эльвина.
Без сәхнәдә бер төрле, ә тормышта без барыбыз да икенче төрле. Ул кешене бит ул күреп кенә белеп булмый. Аны белән аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, эчке дөньясын белергә кирәк.
Башлаганда бик шунтып моңлы итеп, шәп итеп җырлаган идем. Тагын бер куплет җырлаенды.
Күзләреңдә синең югалам, сөю ялкынында янам мин. Күзләремә карап, иркәләй ярат, сүрелмәсен сөю ялкыны.
Моңлы тавышлы Илдар Әхмәтов.
Иҗатымны шул халык моңнарына үрелгәндер дип уйлыйм инде мин үземдә, чөнки мин ничектер моңрак та җырлыйм бит инде, минем көйләрне күпчелек. Тамашачым да яшь кеше түгел, ә олырак, менә ул яшьтәге абыйлар, апалар. Җырларымда эстетикләре буенча шул яшьтәге кешеләргә туры килә.
Без синең җырларыңнан кайсыларын аеруча бик яраталар менә? Өлкәннәр.
Халык өлкәннәр ярата.
Ялгышмасам, Күкле сәгатьне менә яраталар.
Күкле сәгатьне, йо, ул бик фәлсәфи темадагы җыр инде.
Әтер күк жанның яраларын, сәғәттәй күке баласы, жан тартыла.
Дилә Ниғматуллина да болды, ол бізге келіп тірі тауыш қашылайық жырлап кетті.
Нәрсе жырлыңсың?
Ну, өзің ашаған бір яңа жырмын ұшында. Мына яңа сұлышта жырлай ашақмын бір екі куплетін.
Әйді мені, мәселен, яшәр едім. Яшәр едім, мен бұл жерді бұл-бұл бұлып қына. Сайрар едім, келәрімді талыға қонып қына. Әмін қаман яшым әлі.
Һәм башкалар, һәм башкалар аларның барысында әйтеп бетерә алмыйбыз инде. Кайберләрнең хәзер тавышларын тыңлап китәрсез шулай ук.
Даша, фамилияң чигәрсең?
Стерякова.
Ага. Даша, менә
Сен біздің орыс қызы боларақ тұтарша яқшы сілер жасың, молодец. Бек шатпыз. Шушынды тұтарш білен танышуға біздің. Хам сенден тілеклер іштес келе өне. Орыс қызынан тұтарша білген, тұтарша жырлаған.
Татар тілін үйрені візәлі.
Қызық дейсің
ме? Әйе, бек қызық бұл. Тұтарша жырларға да, сілешерге де, ойларға да тұтарша бек, бек қызық, хам бек пайдалы.
Кәбіров деген әсөзшіміз әдебиет популяр болуға тиіш деген еді. Мен де бұл фикір білен келісем.
Яғни мында шәхестер үстіре керегенде ме? Ана рекламалап, ана сөйлетіп, рәсімдерін, шиғырларын қойып,
жырларын шулай етінер бітін.
Яғни шиғырыятты да шулай істіре керек десең енді.
Мұхайын шулай істіре керектір. Нік дегенде, қазіргі күнде кіші көбірек телевидение білен мәшғұл. Газет, журнал әзі қиынды, олары шуңа тарту үшін телевидение білен ярышыға керек.
Хәм, енді біздің әңгімен біздің ақырында таған бір қысқағына шындай бір хрестиян бір шиғырыңы ұқып кетсең.
Китап шыққан құрметке язылған шиғар еді, күңіл бірдікләрі екі деп қойдым есімі. Түшіп кетті күңіл жер істіне. Уатықларын жиям күллерін, таныш түгіл елден туған яққа. Үшіп кетті сенсіз күннәрін, қияш бата. Байысын лайды. Мен ұныттым енді барысын, күңіл бүртіклерін күкке сибен, ұшларыңа жиып барырсың.
Әйткені бізді қызған табада бік көп яшылар қатнашты. Хәм 2009-шы елді да актив, ұңған бұлған егіт қызлар білен таныштыру бізді дауам етербіз. Бұлған проблемларын ортаға салып сілешірбіз. Ердем керек болса да иқтибарсыз қолдырма біз. Бірәл жайын табыр біз әлі. Шылай ұқ, бейіп жырлап талыр біз, барсы да бұлыр Алла берса.
Әр шимбе кеш азатлықта қызған таба яшылар тапшыруы сіздікі де. Бүгінге мінәшулар үшір ашқанға қадар.
Қырым татар сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче Қырым татарлары тормышында булган соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Яңа ел алдыннан Төркиядә Қырым татар оешмаларының гадәттән тыш җыены булды. Берләштерүче оешманың идарәсенә яңа әгъзалар сайланды. Анкарадагы яшьләр оешмасы Шакир Сәлимне искә алды. Күңелле һәм кайгылы вакыйгалар турында да Зәфәр Каратай сөйли.
Türkiye'de 30'dan ziyade Kırım Tatar Cemiyeti'nin birleşmesinden meydana gelen Kırım Türkleri Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin sıradan tış umum siyezde ötken senenin son günlerinde 27 Dekabr günü Ankara'da geçirildi. Sıradan tış toplaşuğun kün tertibinde bazı bir kuruculuk işlerinde idare heyetine selayet verilmesi bariydi. Lakin toplaşuda pek beklenilmeyen bir şey oldu. Ve delegatların ekseriyetinin talabının idare heyeti ve diğer organların saylavlarının yanılanması kararlaştırıldı. Bazı bir idare heyeti azalarının katı itirazına rağmen saylavlar geçirildi ve Ankara'daki Kırım Türkleri Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi İdare Heyeti yanıdan saylandı. Bu saylavlar neticesinde 4 idare heyeti azası vazifesinden çıkarıldı ve onlarının yerine yanıları saylandı. Buna göre Ankara'daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yanı idare heyeti şunday oldu. Umum Reis gene Doktor Ahmet İhsan Kırımlı oldu. Murtaza Esenkal, Mustafa Şahin, Şükrü Bilgili vazifelerinde kaldılar. Tuncer Kalkay, Nail Aytar, Namık Kemal Bayar, Serkan Sava ve Oya Deniz Çongar yanı idare heyeti azası olup saylandı. Denetim Teşkeri Komitesi'ne de Serdar Karatay, Tengiz Kence ve Halil İbrahim Karakaya saylandı. Yüksek Disiplin Kurulu azaları da Doçent Doktor Zuhal Yüksel, Tuncay Kalkay, Nurten Bay saylandı.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bizge başka yılbaş gelir. Gelir bir gün inşallah. Tek sen yurttaş ümit coyma. Kureşmekten iç talma. Bu toprakta sen için yangan evlatlar var. Bar Allah. Ya Rabbim dep şükür eyle. bahtlı kul say özünü. Bundan tam 15 sene evvel, 1994 senesi yılbaş gecesi, bunday hislerin şiirine tökken belli Kırım Tatar şairi Şakir Selim. Mına diasporadaki Kırım Tatarları da bu sene yılbaşından hemen son onu unutmadılar, onun için bir toplaşı yaptılar. 3 Yanvar günü Kırım Türkleri Yardımlaşı ve Medeniyet Cemiyeti Umum Merkezi'nde Yaşlar Bölügü'nün tertiplegeni şiir günlerinde 18 Noyabr'de rahmetli olgan Şakir Selim hatırlandı. Yaşlar, üniversitelerde okuyan yaşlar, onun şiiri, vatan sevgisi, sanatı hakkında, hayat hikayesi hakkında çıkışlar yaptılar ve onun belli şiirlerinden örnekler okudular. Türkiye'de hatta Avrupa'da nam kazanan Kırım Tatar sopranı Remziye Alper için İstanbul Devlet Opera ve Balesi ustalarga saygı Remziye Alper akşamı tertip etti. Bu akşam 27 Yanvar'da İstanbul'da Avrupa tarafındaki Kadıköy Süreyya Opera salında geçirilecek. Remziye Alper 1938 senesinde Sudak'ta doğdu. İkinci Dünya Cengi'nde bala ekende anasını Ostarbeiter olarak alıp Kırım'dan çıkardılar. Cenk'ten son binlerden Kırım Tatarı gibi onlarını da Türkiye kabul etti. Türkiye'de çalıştı, çabaladı, tırıştı ve belli sopranı oldu. Endi rahmetli olgan akayı Orhan Tanrıkulu'yla evlendi. Orhan Tanrıkulu da ötken asırda Türkiye'ye göç etken Kırım Tatarlarından idi. Remziye Alper, Orhan Tanrıkulu'nun senfoni orkestrası için yazganı Kırım Tatar halk yıllarında yırladı ve tanış etti. Orhan Tanrıkulu akayı İstanbul Senfoni Orkestrası'nın senelerce şefligin, dirijerligin yapkan idi. Sopranı Remziye Alper şimdi pensiyada olsa da talebeler yanı talantlı sanatçılarının ösmesine yardımcı ola. Remziye Alper İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde gösterilen pek çok opera ve bale oyununda başrol oynadı ve bu cümlede Türkiye içinde ve Avrupa'da, dünyada pek çok memleketlerde gastrollerge çıkkan idi. 2008 senesi Kırım Tatarları için pek yakşı pıtmedi. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarların değil, bu haberini eşitken bütün her bir insanın kanın dondurgan, yüreklerin parçalagan vahşi bir cinayet haberi oldu. Antalya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Yusuf Ziya Çelikcan'ın 11 yaşındaki oğlu Ural Giray Çelikcan vahşi bir şekilde öldürüldü. Bu eşit türüvde öldürülgen anlatmaya dilim varmay radyo dinleyiciler. Lakin onun bu vahşi katletilmesi herkesini çok derinden sarstı demek mümkün. Gazeteler ve televizyonlar günler boyunca bu haberini anlattılar. Onu para için kaçırgan vahşi cani bir adam onu vahşi bir şekilde öldürdü. Antalya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Yusuf Ziya Çelikcan'ın oğlunun Ural Giray Çelikcan'ın cenazesi Ankara'da kılınan cenaze namazından son toprağa verildi. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti azaları da bu cenaze merasimine iştirak ettiler. Ötken 2 sene boyunca Türkiye Radyo ve Televizyası TRT'nin tertip etkene milletler ara bala şenliğine Kırım'dan gelen ballar mına Ural Giray Çelikcan'ın mektebindeki arkadaşları tarafından evlerinde misafir edilgen idi. Rahmetli 11 yaşındaki Ural Giray Çelikcan da Kırım'dan gelen kardeşlerin 2 sene boyunca evinde misafir etken idi. Biz de radyomuz adından Antalya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Yusuf Ziya Çelikcan'a, ömür arkadaşına Allah'tan başsağlığı sorayımız ve sabırlar dileyimiz. Oğlu Ural Giray Çelikcan'a da Allah'tan rahmet dileyimiz. İnşallah 2009 senesi hiçbir insana böyle acı günler, acı anlar yaşatmaz. Tınçlıkla, barışıklıkla geçer yanı yıl hepimizge. Zafer Karatay, Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli tinglovchilar, siz Azadlık Radyosu tapşırığını tingladingiz. Bizning internetdagi sahifamizga da kirmay qolmagiz. Bizning adres ozodlik.org. Mikrofon oldinda Bika Temirova bo'ldi. Isyan imin bo'lingiz.